Святый Отец назвал теракт супраць егіпецкіх коптаў актам бессэнсоўнай ненавісці і гвалтоўнай абраза. Ён выказаў салідарнасць з усімі, хто пацярпеў у выніку нападу і даверыў душы загінулых міласэрнасці Бога, асаблівым чынам памятаючы пра дзяцей, якія згубілі жыццё. Гаворыцца ў спачувальнай тэлеграме папы, скіраванай на імя прэзідэнта Егіпта Абдэля Фатах Аль-Сісі. Францішак запэўніў блізкіх загінулых і ўсіх, хто атрымаў раненні ў сваіх шчырых малітвах і паабяцаў працягваць настойліва маліцца аб спакоі і прымірэнні паміж народамі, гаворыцца ў тэксце паслання. Напад адбыўся ўчора раніцай у правінцыі Эль-Мінья ў 250 кіламетрах на поўдзень ад Каіра. Баевікі спынілі аўтобус з хрысціянамі-коптамі, якія накіроўваліся ў манастыр святога Самуіла і расстралялі пасажыраў. У выніку тэракту загінулі па меншай меры 28 чалавек, каля 30 атрымалі раненні.